Pjespasme deputate në doto mërkële e dhe u pasmet, dhe në të rësatëllë e sëtë valjenajëm, se anë e zaltin shëgjime dhe sëtë akë në delë shori pëzë në kërne vërë e rëstes, atë të e pëmarë të kohë një në vërë e dhe të amë i për mësë. Ta kësa kam do me sedi, e prekshle pëm së do me sedi pas papel dhe na që qëtërjen papel dhe së punktien, Unë ja ta deputati Vojmes për shëmë 4 funkcije balsoja pa 4 acevi që jekle u shënë vaj 54 kopa. No, ami, ka deputat u lemon, ka velatis. Kështë e të në balsoja kopa? Kajdres. Ta lodhë me jëmës e to vajrete të pakurjen. Jo ta pesari, që ja të e me sëmësus dhe vaj je prek shua i me nuk të jale i pavijena, vaj pavisën kopa, ja? Rezet, ja? Na u saj stikti, bet i divi e saj stikti, unë divi e rasevisht. Ja, të më Ir ka dhe jau tajemi? Ta të dikë në cete dërba karti, ma qëtër së papel dhe dërba karti këtë punktus. Luzo, Balsa. Lemons, pinjet, së në darba karti, ba tatat mund që shod e në 45 jauta. Firma is, tatë balsa jem par, ne nevoj, pa ne balsa, ne lëko, ja. Ispil direktore, së janë i në shumënos informacije, pa je prekse, a perioda, pinjem, së domes, lemum, ispil dhe lëko.
No, bet es sākumā ir pieņemts aptuveni 300 lēmumi pieņemti. Un lielākā daļa no tiem arī ir izpildīta. Šodien par tiem arī nerunāšu, bet ļoti īsi varbūt pieskaršos tiem lēmumiem, kuri šobrīd ir procesā vai arī nav izpildīti. Bija vairāki lēmumi par ēku nojaukšanu. Ir nojaukta ēka apesielā dēļa, ir nojaukta ēka Mārkalne, Mārkalnes klubs. Beidzot ir atbrīvota. Atbrīvot tie visi dzīvokļi jaunanas padasta gundegās un tur un arī Ziemera padasta pienotava sēkai tiek gatavot tehniskā dokumentācija, tehniskie projekti, lai šī sēkas varētu nojaukt. Ir ļoti daudz pieņemta lēmumi par īpašumu atsevināšanu un arī šobrīd procesē kaut aptuveni 45 lietas. Lielākā daļa šo atsevināšanas procesu norit veiksmīgi, tiek īpašumi atsevināti, bet ir arī dažas neveiksmīgas izsoles. Tātad par to tiks doma atsevišķi informēta un noteikti būs jāpieņem lēmumi vai nu par lēmumu atcelšanu vai arī par citu izmantošanu šo īpašumu. Šajā laika periodā tika izveidota darba grupa, lai veiktu skolu infrastruktūras un materiāla tehniskās bāzes nodrošinājuma izvērtējumu. Tas arī ir izdarīts ne tikai novada skolu tīkla sakārtošanas jautājuma sakarā, bet arī sakarā ar jaunā uz kompetenču pieju balstītā satura ieviešanu ar 1. septembri 19. Gadā. Uz šobrīdi par rezultātiem un galvenajiem uzdevumiem ir informēt skolu padomju pārstāvi. Septembra domas sēdē tiks informēt politiķi un arī tiks virzīti jautājumi gan par skolu tīklu, gan par turpmākajām darbībām. Augustā arī vēl pacentīsimies apmeklēt izlases kārtībā izglītības iestādes, lai iepazītos ar izglītības iestāžu gatavību jaunā mācību gada uzsākšanai, un arī iepazītos, kā tika iztērēt līdzekļi, kur bija domas lēmums tātad par papildus līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādēm. Skolu tīklā tiek ļoti veiksmīgi realizēti vairāki projekti, gan par atbalstu izglītojamajiem individuālo kompetenču attīstīšanai, gan atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, kur iesaistījušās ir 5 skolas un vēl vairāki projekti. Bija pieņemti lēmumi par siltuma apgādes pakalpojumu deleģēšanu akcijas sabiedrībai Simone. Un šis lēmums ir izpildīts tikai daļēji. Jaunlēcenes Mālupes pagasts tātad ir jau nodota šī apkures sistēma, bet Lietnes pagastā sakarā ar to, ka bija jādala zemes gabali jādala, sakarā ar to, ka nav, šobrīd ir vienkārši iekavējies zemes īpašuma novērtēšana, bet katrā ziņā tas tiks izdarīts tuvākajā laikā. Bija lēmums par ūdens apgādes pakalpojumu deleģiešanu, nevis akcijas sabiedrībai, bet SIA, Simone un Rūpei. Tas ir izdarīts Annā, Jaunannā, Kalncentiņos, Malienas un Lietnes pagastā. Tas tiks izdarīts septembrī. Tieši tāpēc tāpatās bija jāatdala šie zemes gabali un bija jāvērtē zemes īpašumi. Kā zinot, ir vesela virkne lēmumu par piedalīšanos dažādos projektos. Kā viens no neveiksmīgiem man jāmin zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveida alūksnes novadā, kurš tika iesniegts, bet diemžēl netika atbalstīts. Bet ir arī veiksmīgi stāsti, kā Dēliņa kalna skatu turnis, pilsēles infrastruktūra, muižas parka objekti, bānīša stacijas, bagāžas šķūnis. Šie objekti jau ir nodoti. Turpinās Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekti. Šobrīd līdz gada beigām ir jāpabeidz Alūksnes vidusskolas, Alūksnes novada vidusskolas būvdarbi, un šobrīd ir veikts iepirkums un uzsākti būvdarbi arī Emstaglikā Alūksnes valsts gimnāzijas internāta telpu remontam, kur darbi, ja nemaldos, līdz februārim ir jāpabeidz. Tāpat arī tehniskais projekts tuvojas nobeigumam gimnāzijas ēku renovācijai. Administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve. Esam gatavi noslēgt līgumu, ir veikts iepirkums ļoti veiksmīgi. Norit Mālupas pansionāta pila, Alūksnes pansionāta Mālupas filiāles pilāzes. Šie remonta darbi noteikti arī būvdarbi nekavējas. Tāpat turpinās veselības veicināšanas projekti, ko es jums jau stāstīju gada sākumā, gan dzīvo vesels, gan vidzeme iekļauj. Tas tādos lielos. Protams, ir izstrādāta virkne tehnisko projektu, ko jūs jau informējām. Gan Alūksnes jaunās pils tehniskie projekti, gan gimnāzijas sporta laukumam, ziplainam un šobrīd vienkārši gaidām, meklējam iespējas, kur startēt ar šiem projektiem. Vai jums ir jautājumi?
Jautājumi, lūdzu deputātiem. Ir jautājumi?
Paldies.
Kāds vēlas izteikties? Pieņemam zināšanam iesniegto informāciju. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi deputātiem jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas 3 Markalne Markalnes pagasta Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldīgai piekritīgas zemesvienības sakadas apzīmējumu īpašumā Rožolējas pededzes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašo Peldielā 3 Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav viena balsojuma. Datoram ir kaut problēma. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par pirkuma tiesībām. apvienotajā komitejā mēs skatījām šo jautājumu un bija tāds, ka arī, lai šis cilvēks, kas vēlas pirkt, ierodās uz domes sēdi. Diemžēl viņš nevarēja ierasties, bet man bija, un domes pārstāvjiem bija tikšanās otrdien no rīta ar viņu, mēs šo jautājumu pārrunājām, un viņš uzskata to, ka viņam dotā momentā savām ražošanas vajadzībām nav vajadzīgs šis starp, nu, zemes gabals, un viņš to, ka mēs, ja doma izmanto pirkpirkuma tiesības, tad viņš neuzskata par to, ka mēs būtu it kā viņa uzņēmēja darbību ierobežojuši, un viņš tālāk nevarētu attīstīties. Tāda bija viņa atbilde. Ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Tas varbūt nebūs jautājums vairāk kā komentārs. Nu, godīgi teikt, man tas diezgan tikai pārsteidz visu lēmumu. Mēs ņemam kredītus miljoniem, mēs tur atbalstam pāris stundas, mēs esam uzņēmējis, kurus mēs ļoti mīlam, un izpalīdzam dažādākos veidus. Jo te uzņēmumu kā Viktor nepazīst, jo daudz gadus kā mēs strādā, Pateic viņu notardien aptuveni 50 cilvēku, kai pārsvarā visi ir Alūsnes novada iedzīvotāji, Alūski Milzene. Šo te zemes gabalu par esošajiem mērkām, bijušās kādām mērkās, es arī ar viņu runāju, viņiem bija doma iegādāties, lai uzlabotu savu darbinieku sadzīves apstāpjus, jo pateic kādu daļu ir dzīvo vangoli. Viņi ir ieceļa vienā no šī mēkām, izveidot tādu kā dzīvojumu māju, lai viņi būtu, teiksim, apmēršot pavišķi dzīvot. Vienlādīgi to, ka viņi grib atklāt piekto kārtu savā uzņēmumā, tas ir uzstādīt piekto ogļu dezinātavu, līdz ar to tik pieņemti vēl papildus darbinieki, tātad tur jau būs jau krietni vairāk pat ne 50. Tad es gribētu pajautāt, kas ir tas tieši jums, Kāpēc ir uzņēmēji, kurus jūs tik ļoti pašreizlīdīgi aizstāvot un atdodat viņiem iespēju ņemam kredītus un dalam naudu, un kādēļ šī gadījumā cilvēkam ir jāatsaka? Ko tā, ko tur ir iecerīt būvēt, vai kas notiks, ko viņi meša dalam?
Es uz šo jautājumu dotā momentā ir par to, ko Dupulis mīl vai nemīl, ja, bet jautājums ir uzrakti, ir par to pirkuma tiesības izmantot vai neizmantot. Ja. Un tad, kad mēs tikāmies ar uzņēmumu, kur man piedalījās arī domes pārstāvīja klāt, un mēs jau to jautājumu arī uzdevām, tad tas, ko tu tagad sāsti, neviens no šiem jautājumiem no viņa puses neizskanēja. Tā kā es nezinu, vai nu viņš ir palielījies tev pa saviem nākotnes plāni, vai arī domi ir maldinājis. Tā kā es uzskatu, ka to, ko viņš man teica, tas absolūti neatbilst tam to, ko viņš teica tev.
Jā, bet es arī vēl jautāju, kas ir iepārnams
šī vietā. Un mēs paši, es atvainojos, atbildot uz to jautājumu, apvienotajā sēdē mēs arī to skatījām un arī tika sniegta atbildēs to, ka mēs šo gabalu, zemes gabalu paņemam ar to, lai veidotu vienus lielākus apvienotos gabalus, jo viņš piekļaujas pašvaldībai zemē, jo ir nu, uzņēmējiem iesniegumi, kuri grib Alūsnes novadā kaut ko darīt, bet visiem ir prasības, lai šie zemes gabali būtu ne mazāki kā tur 15, 20 pat prasa tādi, kurie prasa 100 hektārus, un mēs domē, diemžēl nevaram piedāvāt tādu.
Bet tas ir tieši jau vietā, kur cilvēks jau strādā, viņš vēlas paklašināties, kāpēc viņam jāliek?
Es jums arī paskaidroju, kāda bija uzņēmēja atbilde, tā kā ar savu balsojumu katrs varat izteikt savu viedokli. Lūdzu, vēl jautājumi. Ir jautājumi vēl? Vēl kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Par 9 pret 3 lēmumu projekts atbalstīs. Nākošie par atbalstu nekustāmā īpašuma iegādēji. Kādi jautājumi? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Tas ir tur no kuras?
Jā.
Nu,
tā lūdzu sekojiet līdzi darba kārtībai, bet cienējumie deputāti.
Nu,
es saprotu. Jā, lūdzu vārds.
Es vienkārši padrīnīju, kas tad teikšu, vai mainījies spēles notikumi? Es atceros, ka bija iespēja šo teicu nopirkt par 109 tūkstošiem. Tad ir kā tas saimnieks pārdomājumi, 120 tūkstošus. zome sagražojās, nu, te ir tā pēlēja, ka tas ir tāds ārpu pielikta cenā, un netika mēs. Tagad viņu fiksēt pa 143 tūkstoši. Kas tad pēkšņi tās noķi? Kas ir vērtīgs kļūtā iekā ir mainījās pārstotējies pēles noķi? Es zinu, ka es nobalsotu pār, bet tiem kā šeit gribulās,
Otra lieta, ja, ja iet runā par, kas par to tu minēji kā piemēru, kas iet attiecībā par cenu, ja, tad arī par cenu, arī, ka tika ir komisija izvērtēja par cenu nekāda vienošanas vēl nav panākta, atvainojies. Jo, nu vajag izlasīt šo te, kas ir attiecībā par lēmuma projektu, ja.
Bet jau viņa varbūt arī vēl lielāk.
Protams, un tikpat labi viņa varbūt mazāk arī.
Bet piedāvājumā sāk.
Jā, bet ja jūs izlasījāt un arī bija iespēja iepazīties ar to pa piedāvājumu, kad iedzīvotājs aicinājumu pieteikties, kad šī te orientējošā cena bija kā viens no kritērijiem pie vērtēšanas, kuru īpašumu izvēlēties. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, kas ir mainījies, ir pa šo jautājumu arī siksēdēs un visās pārējās tika diskutēts, kādi ir mērķi, mēs šo eko vēlamies iegādāties. Tagad, ja? Tā kā es domāju tā, ka arī tās sēdēs, kurās tu piedēlījies, arī pa šo jautājumu tika runāts.
Tika runāts, jā. Tika atzīt, ka 120 tūkstoši
ir padāgi. Paga. Es runāju par sēdēm, kurās tika lems vispār, vai kāpēc mēs izpildējam šo projektu, no ēku pieteikšanai, kādai mērķi. Tagad tika nezināja, vai būtu pareizi. Vai arī ir izdevīgi kaut ko dzirdēt un izdevīgi kaut ko nedzirdēt.
Nu,
tas šoreiz pilnīgi
tas ir pieejams.
Labi, vajag vēl diskusiju, lūdzu.
Siksēdas nebija par dārdu.
Jā.
Runa bija par to, ka mēs neatbilvojam, ka mēs neietilpstam. Mēs nevaram atbilvot visu tās ēkas, kas bija aptāk, ko mēs gribējām atbilvot. Tas bija iepriekšējās pārvaldes dienas vadītājs, tāds redzējums. Un tagad ir jauns pārvaldes vadītājs. Mēs paskatījāmies un ir salikts viss, un mēs varam atbrīvot tiešām ļoti daudz stāvus. Un tas ir uzvars jau varētu būt tas sāpums, lai sakārtot visu sistēmas. Un otru lietu, būs arī vairāk namus un daudz laika, lai ar DI projektiem. Tā kā ir nav spriežu, kums ir atbalstīšana.
Kurš tad novilka to laiku? Kurš novilka?
Jā. Es to nevaru atbildēt kaut šodien.
Mums bija izveidot vērtēšanas komisijas, kurā bija divi piedāvājumi. Viena bija par 1,700, viena bija par 143. Tas ir viņa piedāvājums. Tālāk nav runāt. Mēs vēl nevērtējam nekas nav darīt. Un es runāju to darīt, ja jūs redzat.
Jā, jo te ir, ja jūs izlasījāt to, var sakot, lēmuma projektu, tad iet runa par to, ka mēs, ka tas objekts ir uzvaras ielā, viens ir piemērots, un nākošais ir, kad arī īpašumu nodaļu organizēt nekustāmā īpašumu iegādes procesu, tas nozīmē būs vērtējumi un būs vispārējais, ja? Un tad arī mēs lemsim, vai pērkam vai nepērkam.
Jā.
Vēl jautājumi?
Es nevarētu to piebilst, mēs arī novērtējam šos te piedāvājumus, mēs arī bijām šajā ēkā, un pirms gadas arī šajā ēkā, un ir visu teikt, jā, ka gadu laikā ēka ir uzturēta, viņa ir apsaimniekota.
Nu, nemaz pirmās tālāk.
Un reāli ir tā, ka tur nekas nav bojājies arī, nu, nav noticējuši griezti, vai kaut kas tā kā vēl izbrauc ārā, reāli tā, ka tur ir visi, nu, klīti. Pārmā arī ir, un vēl plus ir tas, ka arī ir tā kā rīkšķi ieguldījumi, pirmajā stāvā, pirmajā naktas klubs, tur bija atklājas seguma, tur bija tā kā nolietotas, tāpēc tas viss ir izņemts ārā, un ir veikts tāds, nu, diezgan pamatīgs temats pirmajā stāvā, viņā tā pirmā stāvā, viņa tā kā no naktas kluba ir atpakaļ, tiek piemērot jau biroja vajadzībā, tas pirmais stāvs, tur ir veikts temats šobrīd.
Jā, tas jau tāds jābūt.
Nē, bija.
Tur bija pēc nākotnās tāpēc, kā bija, tā bija, tur ir veikstās.
Labi, vēl kādi skaidrojumi, vai kāds grib izteikties?
Nē, mums priek.
Ja nav, lūdzu balsot. Es atvainoju, tā tur problēmas kādam. Paskatīties, lūdzu.
Nā, neņem, bet
Nē, nu, tu jau visu laiku tas dators kavē. Nu, tad man jau tās aizdomas rodās, ka datora problēma.
Nākšā
20 būs. Šodis, ka 9, 6, 5. Lēm, par 11 pret 1 lēmu projekts atbalstīts. Par konkursu Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursu no likuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Vēlēs informāciju pārstotē.
Kāds vēlas izteikties?
Jā,
Protams, viens ir, kas ir parādās tā statistiski datos, otrs ir tik reāli viņi darbos. Protams, es arī sazinos un tas vami.
Nu jā, es tikai tur divi varētu visu ārā. Tas tika logiski.
To varētu visu, bet to parādīt.
Nē, tur ir grītā, jo zinu, bija. Bet tas nē, pārējais visi ir paldies.
Jā, skaidrs. Vairāk jautājumu nav, jā? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 vietas nepiedalās un lēmums pieņems. Par Alūksnes novada domes 28.06.2018. Saistošo noteikumu numuru 11.2018 grozījuma Alūksnes novada domes 18.03.2010. Saistošajos noteikumus numuru 11. 2010. Kārtība, kāda Alūksnes novada pašvaldības braukšanas izdevumus, vispārējās pamata izglītības un vispārējās vides izglītības iestāžu izglītojamai precizēšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2012 lēmumā numur 308 par komisijas interešu izglītības meditācijas sadēlāju personāla sastava apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav balsojumu vienu atkal, ja pārbaudiet savus. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem 2017. gada 27. augusta lēmumā numur 290 par pārstāvju deleģēšanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem koncepju pagasta Viktora Ķirpa ATS muzeja nolikumā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par koncepju pagasta Viktora Ķirpa ATS muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2018-2022. Apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par administratīvās komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. par atļauju Guntai Vanagai savienotām ar tos kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Novalam Guntai veiksmīgi darbu, ja? Par grozījumu Alūzes novada domes 26.01.2017. Lēmumā numur 13 par Alūzes novada vēlēšanu iecirkņiem. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumiem Alūzes novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā numur 234 par projektu Alūzes novada pašvaldības autoceļa Mežumuiža Pakalnezīšava Vecāgas posma Mežumuiža Pakalnezīšava pārbūve. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumiem Alūzes novada domes 22.12.2016 lēmumā numur 439 par projektu energoefektivitātes uzlabošanu Alūzes novada administratīvajā ēkā. Iet runā par šo ēku, ja, kurā mēs atrodāmies, un par to, ka konkurss noslēdzās uz renovāciju, ja, kur summa ir lielāka nekā bija paredzēta kontroltāme. Ja. Ir kādi jautājumi? Vai izteikties?
Kādā stadijā šobrīd projekts atrodas?
Ir konkurss noslēdzies, jā. Un, lūdzu. Nē.
Pieredzi taču prasā arī pa visos
nolēm.
Atsaucis mēs arī parasti ir klāt vienmēr no citiem realizētajiem projektiem.
Par šo te uzvarētāju pēdējais darbs, es saprotu, bija Siguldas tas gājēju cilvīņš, ja tas ir sabrotis, ko viņi atsakās remontēt. Tādēļ tāds jautājums.
Nevar atbūt.
Komisija bija tam, kas vērtēja un tās atsaucis, kas ir iesniegts.
Sabruks māju, tu tā
Nē, tā summais vietības lielākās finansējums noteikti būs svarīgs, kā mēs klāt, jā. Kas ir sniegušs atsaucis?
Es nevaru atbūt.
Mēs varam paskatīties iepirkumu. Viņš tikko nevajag jauns, taču iepirkumu komisija kāds ir. Tad jau pie šī lēmuma nav ziņotāji, kam es varu pajautāt. Mm-hmm. Es domāju, tādu atbildi, kas tieši bija iepirkuma dokumentos katrā lapā rakstīts, nevarēja sniegt šobrīd neviens. Ne, vai bija šāda prasība pēc atsaucības?
Jā,
es vēršu, kā viņas nebija. Es jautāju, kādēļ?
Jo, ja jūs redzat, tad jau jūs zināt, ko
tie rakstīt. Bet kādēļ nebija?
Bet tas ir mūsu skriterijas vai višliet, tad, kad
es atsaucu. Es jau viņu var pieņemt, kā vērtējumu, nu, kriteriju.
Man tas nedraukš, es jūs esmu sliktu.
Jā.
Jā, būvē nodos, lai eksportās ar vienu pamatu kriterijiem, ja pieņemt
eksportās. Darbs, kā tiek veikts, parasti ir, nu, netik vienkārši, jā, un teiksim, šis uzņēmums, jo viņš strādā vairākam pašvaldībām un atsakās, ka tam veikt garantijas darbus, jā, un darbs ir veikts stipri nekvalitatīvi, tas nekos, ka tomēr var poņemt vērā un reiķināties rezultātiem.
Manā, ir, ka mēs Jā, bet tas ir pilnīgi normāli, ja paprasa pie kaut vai kaimiņu pašvaldībām šo dato, pie kādas darbs ir veikas, jo projekts ir pietiekoši liels, jā. Pie tam nevienoši paredzamas tādas garas dalas summas. Un tas mums arī nebūtu pamats noreidīt, ja mēs pazvanītu kaimiņiem un viņi teiktu un kaut kur tādu nepatiek. Tas mums nebūtu pamats.
Jā, viens vai viens.
Žārniece
to var. Jā. Tu vai
mēs par pazvanīšanu. Nē, nebūt. Nē, mēs nerunājam par pazvanīšanu. Nav tās dokumentus, kas ir pievienots. Labi, mēs vēl
jautājumi.
Kā mums ar to karo mastu palika? Ņemsim ārā vai
ne?
Viņš tagad te ir
iekšā,
jā?
Jā.
Mēs viņu
varam
paņemt ārā? Šobrīd ne.
Nē.
Projekta. Gaitā veicot kaut kādus...
Garo masti izmaksas ir 200 eiro. Tā bija ar to?
Nē, nevar atbildēt. Cik ir. Tādu skaitu es neesmu.
Televizor joks ir, ka kā garo masti paši pagastā ir uzcēluši. Tas mēs nevaram paši masti uzcelt. Nē, nu idejas, kā viņš ir vajadzīgs.
Cik ir to 100 gada ir...
Simtīgi
pagājās,
masti, kā
mums trīs karotas,
masti
atkur,
tur
jābūsas
masti.
Jā, tie, kas ir, kas paredzēt, tie ir.
Es saprotu, ka viņš ir bija sēdēt, tas bija tādā iepirkumā, tas bija tas.
Jā, jo viņš bija iepirkumā, iekšā mēs ārā ņemt nevaram.
Vienoties, kas tam uzņēmē ir kaut kur.
Jā, izmaiņas veicot pēc tam varam.
Bet kā mēs to masku darīsim?
Nu, viņš ar ansambli ir iekšā visā, un ja mēs tagad izņemam ārā, tad tas praktiski nozīmē, ka jāsāk iepirkums no galas.
Es jūs tā viens bija. Viņš ir ko nemainīs ātru.
Nevar pat. Es pat nevaru
atbildēt. Būt, ne viņa
es pat nevaru atbildēt uz šo jautājumu, un kā viņi, ja mēs nolemjam viņiem tārā, kā viņi izņem.
Kas?
Kā ir?
Tas sāks darbus, jā, tagad mēs ir. Dokumentus jūs apsolēt, ka, protams, ir kolietu kārtosiet.
Nē, nu, nē, labi, es uz nākošos dienu uzlikt jautājumu un tā balsojiet.
Nē, tagad viņš sāks celt, tagad baņ, tur nav dārā.
Nē,
nu, kur... Cīsties, kur jau ir viņa.
Nē, skaidrs, es sapratu to domu.
Samēļ pozīcijas, tik un tā viens iet iepirkumā.
Nē, do tā momentā mēs ārā viņu nevaram.
Nē, bet to nevajag aizmirst.
Labi, mēģināsim aizmirst, tikai atcerieties arī, kad būs šo jautājumu, ir šie tik pārāk jūtīgs, es likšu uz domu.
Nu, viens uz domu, nu, kas tur kam to masti celosim? Nu, trīs karogiem masti, nu, simtgadiem pagājis, ko viņš karās izbinās? Divu kapalku, ja
vēlēt? Skaidrs. Labi, vēl jautājumi. Vēl vēlos kāds izteikties. Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Labi, kolēģi, diskusijas jāpēc tam taisam. Jā. Savs tā
te.
Jautājums atkal nav vietas balsojums. Par 9, pret 3, lēmuma projekts pieņemts. Par projektu Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības otrā kārta. Iet runa par ielām. Tā precizēšanai, jā. Ja? Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Es tikai pajautāt saistībā ar šo, vai par šo te pirmo kārtu, kas jau tā noslēgusies, ir atkopšanos par rezultatīviem rādītājiem? Jā.
Rezultatīviem rādītājiem, ja man, ja es pareizi atceros, tā nav.
Skaitījušies par rezultatīviem rādītājiem?
Nē.
Nav.
Jā, bet.
Mēs šobrīd strādājam ar uzņēmumiem, kas ir pārskatījums, kad mēs kopā velkam finanšu investīcijas. Jūs domājat par tieši par rādītājiem, jaunrādītājiem, pirmā vietām, tās mums ir jāsasniedz. Trīs gadu laikā no projekta noslēguma, tad, kad tas būs sasniegts, tad mēs arī atskaitīsimies cerkalā, un tad arī varēsim, tas nebūs noteikti septembrī.
Vēl jautājumi?
Mēs
jau darīsim. Vēlas izteikties kāds. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Valūcas novada domes 2014. gada 25. septembra lēmumā numur 375 par Valūcas pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Alūksnes turisma informācijas centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11.1 atturās. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Ziemeru pamatskolā. Izskatot šo jautājumu kopējā. Komiteju sēdē, direktori uz visiem deputātu jautājumiem nevarēja atbildēt, un bija noruna tāda, ka viņi ar šiem jautājumiem atbildēs šodien, ja? Tā kā lūdzu, vai direktori vārds.
Ēdienkartes dzīvnu komandskolā sastāda pavāri, pamatojoties smietību kabinetu noteikumiem, 172 uzturāt normā. Kas ir nepieciešamas skolārējiem. Tās ir atšķirīgas starpēdēcumā grupēt, un uz darbinieku ēdināšanu šādu prasību nav. Ēdināšanas pakalpojumu regulāri pārbaudu pārkārtības veterinārais dienests un otrs pārkārtības nav konstatēt. Kādā ir informēt, kā arī valsts kontrole pārbaudē nekādu starpēdējumu par darbinieku ēdināšanas cenām nav izteikusi. Pārskatot pagājušā mācību pēdējā dienkartes, kas ir ievadītas kopējā datu sistēmā un izniegtas grāmatvedībā, ir redzams, ka gotas tāna starpība. Pamatā gan skolēni, gan skolo, gan darbinieki vienas un tos pašus produktus, bet ir atšķirības, lai nodrošinātu skolēniem nepieciešamās kalorijas, viņai dienkartē ir iegļauta piespiena sieniņa un piena produkts aktināli. Darbinieki šāds produktus neēd. Tāpat arī darbinieku ēdienu kartē nav vakaras, septiņu, šokolādes, krems un maizi. Šie produkti drīz būt bērnu ēdienu kartē, ja ražotājs nodrošina, tad jāatbilst ministru kabineta noteikumus prasītājiem. Pie tam tos izsniedz pēc pusdienā. Dažkārt atšķiras salātu, bet, piemēram, mazie bērni ir turpāns salātu, darbinieku marinētu skurkus. Atšķirības ir arī produktu salātu. Piemēram, tieko 9. plašu skolāni skolāniem maizē 25 grāmatī, darbiniekiem 10 grāmatī. Un faktis, visas atšķirības.
Nē, jautājums par kuķiem un kāpastiem, kāda atšķirība? Par manēto kuķi un kuķi
jā, labi. Cēlēm,
tas viss ietekmēt vēlēmas katram produktam ir
Labi, kolēģi, atbildi dzirdējāt, jā, lūdzu jautājumi deputātiem.
Jā, no argumenti, mēs pagājušajā prasījām dubļu kungs, ar ko porcija no lieluma atšķirās no bērnu porcija. Bet tiešām man ir tagad jābūt uz skolu un jāveic reiz par jūsu porcijām, par to, ko jūs varat priekšā.
Porcijās
no lieluma. Šitai par kāpostiem un gurkājiem un marinēt guļ. Būtībā nav nekāda atšķirīt piedevai. Tāda vai tāda piedeva, kas tur par cenu nemaina. Nu, nemaina, možim trīs guļ cērniems vien. Nu, idejiski, nu kā, es prasīju par porcijas lielu, kā tu tevi tā, ko tad
nu, piemēram, maize, bērniek ir vairāk, bet viņiek ir
maize. Maize ēdis, ja?
Nē,
tas ir porcijas, ja runāju par tiem sīkmēm, kas vispār nesastāda nekādu cenu.
Nē, tas sastāda.
Nē, cenu sastāda kartupeļu masa, vai dārziņu masa, vai tie griķi, vai tas.
Jā, arī vāri.
Tā sastāda pamat cenu.
Arī vāri, kāpēc
vienmēr. Es prasīju pagājušies, vai tā porcija atšķirās lielumā ziņā kotlete pēc gramiem 100 vai 150, tās paši, ko bērns ēd un ko lielais ēd.
Kaut
kas neatšķirās, piemēram, mēs ēdēm, tāpēc... Lielais ēd tādu pašu mazumiņu, kā ēd tas bērns.
Mums bērni ēd, mums bērni, piemēram, putrai un vieskutra bērni, 220 grams, pieaugušiem 180
grams.
Tu
dodas
tas, ir arī tas, ir arī,
piemēram, mani... Es saprotu, ka es aizbraukšu skolu, man beigas, es bērni aizbraukšu skolu, man veikšu to, un ja es atrišu kādu kļūdu, vai ne, tad Dievs nedod... Jūsu darbā tur arī atrasties. Zīdēšu speciāli saudu, cik jums ir kļūda. Maliem vēl to kļūda, liemnē nav kļūda, pēdēdzē nav kļūda, jums ir lētāk.
Tādā ziņā, es gribu uzdēt savu pavāru, jo pavāra savu darbu vienākumus ir ļoti labi. Un,
man jau viena skola tāda bija, jau tā jau pazaudēja.
Arī pārti, kas veterinārais dienas, viņas sveši, viņas sakās šos produktus, viņas sveši porcijas un salīdzina pēc tā. Ja ir bērniem, ir tas noteiktās normas kalorijas, un normas ir pieaugušajiem nav šo.
Varējais, viņiem nekā dēļkā neredot, viņa jautājums par,
labi.
Vienkārši par cenu.
Labi.
To ideju pārko, nē, ideju,
ja es saprotu.
To par lielumā, tad lielais tā ir tā paša, tā mazais, es saprotu. Nu,
nesakrīt pilnīgā ēdienā.
Kā nesakrīt?
Nu, pamatā, jau piemēram ir ziņu zupa, tad šo ziņu zupu ēd gan bērni, gan pieaugušie, gan darbinieki, bet atšķirība ir tajās lielaisā porcijā.
Nu, bet jums prasa, mazais ēd mazāk un lielais ēd vairāk.
Ne, otrā.
Nu, nevisot.
Labi, kolēģi, labi, es saprotu, kad bija jautājums atbildēs, nu, ko prasījām, mēs to atbildēt jums sniedza, vai viņi apmierina vai neapmierina, tas ir cits jautājums, ja? Vēl jautājumi pēc par šo Kazimieru skolu. Vēlas izteikties, kāds jau lūdzu.
Es tagad nokosties visu tādā bez emocijām, es sapratu vien, ka tas porcijas ir vienāds, tā es sapratu, vai ne? Tas par protokolu iet un atšķirība cenā ir uz biespienu sieriņu, uz ko bija vēl uz vakaras, jā?
Aktivēm.
Uz aktivēm. Ko liek klāt. Es sapratu, kur tā atšķirība.
Jā.
Skaidrs. Paldies, tad mēs pasimies, kā maksā porcija un cik maksā sieriņš un aktivēm.
Ok.
Un saliksim kopā. Un domāju, ka būs garā.
Labi.
Tā
labi, vēl ir jautājumi. Jā, nevien jautājumi. Nu, lūdzu, balsot par lēmumu projektu.
Pēc tādu skaidru, mēs jau par visiem varējām balsot. Nē,
pārējiem visiem varējām.
Ok. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē pieninītē. Kādi jautājumi deputātiem?
Tas pats.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Nē,
es nedzirdēju to pašu jautājumu, es prasīju, pirms,
ka
tas pats, bet tīpēc ienēmā,
ko porcija atšķirās.
Eiro
0, 9, 0, 9, 8.
Nē,
ne,
es
atvainojos, tad varbūt,
es
nesapratu. Kāds var pateikt, ko atšķirās bērntās ar porciju no 9, 8, kāpēc kā mums eiro 9? Ja, nu kā, nu te man pateica šokolādes, nē, tas te ir
tas apinās
un sieriņš, skaidrs, ka tās sieriņš maksā 30 kopējus. Veidzolā es sapratu, vai ne, plaši jau nebija, tad viņš tagad pusītāja. Labi. Tagad tas šeit atšķirā. Vai 98 mazniek, kā ir pusdienas, tas ir vairāk kā lielais, tā ir 0,9. darbinieks, un tad viņš to bērnu. What, what's that? Tā paša par bērnu, what's it?
Es jums nevaru pretīgi nopalīdzot
šo. Man jāiet, tā vedmāsa ir mērķis. Ar bijusi iesāk. Nevar dot atbildes. Nē. Pirmās es dzīvītīdē šokolāts ir naktinās. Es vēl biju ievēr pa lētu skaidu, ka šī 10 kapēļ, tas ir maksimāli dārgās nekā bērnu kapēļ.
Skaidrs.
Ar kas šeit? Kāpēc nav atbildes? Bērnu dārgās dienas 8 kapēļ, man kā pusdienas mazajām un lielajā maksā eiro nav tēšu. Nu, atbildes mums.
Nevar atbildēt.
Es zinu, ka tu nevar atbildēt. Pateikti mums tāds. Nu, vienkārši man, es lasīju.
Nē.
Būs viens 0,9. Nav skurni eiro 0,9.
Pilsēt, bet ir.
Mēs esam samrīm atšķirīgi. Arī sievišķi.
Labi, tad esi, ko varu tikai pateikt, ja piemienīgi, ka lūdzu šo skaidrojumu uz sik sēdī, kas atdod pasi. Un...
Varbūt uz sik sēdī, jā. Palīt, un nekavēt un sēdī, jā.
Lūdzu pa šo, nav nu, viena balsojuma, man.
Nē, es nav balsojuma.
Lēmums pieņemts. Lēmums pieņems, ja? Par ēdināšanas pakalpoja maksu pēdējais pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu deputāti, jā, jā, savādā kakal, lūdzu balsot. Lai nav tā, ka mēs pasludinām balsošanu un tad uzrotas jautājumi.
Nē, man bija jautājums, nebija atdevot.
Pa iepriekšējā, jā. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kādi jautājumi, deputāti? Vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Ja es pareizi saprotu, Tainā, tu vai balsojumus nepiedalies, jā? Nu, sēdē, jā? Skaidrs. 11. Pārlēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Malienas pirmskolas izglītības iestādē Masputniņš. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcīte. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsiķu pirmskolas izglītības iestādē Saulītē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojumu maksā Alūksnes pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Alūksnes pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņu pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Liepnas vidusskolā. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu bijas pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Jā, lūdzu.
Es vēl gribēju aicināt sekojošiem budžetas gadam varbūt tomēr izskatīt iespēju skolēniem un jebkuras izglītības iestādes audzēkņiem piešķirt pašvaldībā brīvdienas. Arī vecotā finansējuma pamatu sadāvinājumu, kas būtu uz visu gadu, nu, kaut kādi 10 000, ja mēs atbalstām dažādas aktivitātes, dažādas pasākumus,
Lēmums atbalstīt, paldies, par Bejas pamatskolu. Ja? Nākošais. Par Lietas vidusskolas internāta un internātu un papildus finansējuma piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pirmskolas grupu izveidošanu un papildus finansējuma piešķiršanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pieņemts par līdzekļu piešķiršanu kalno divriteņu 100 km maratonam. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par grozējumiem Alusas noda domes 26.12.2017 lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alusas noda pašvaldībā. Šeit nav iekšā tas, kas, ko mēs komitējā nolēmām, kas attiecās uz Alju, ja. Par pārējo ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par apkures katlu iegādi un uzstādīšanu Ziemeru pamatskolā. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā. Es runāju par to, ka skolā ir uzstādīts pamatskolā. Bet man radās jautājumi pārējojot to tāmu par to darbu un arī par to, kā šķiet pie skolas vadībā pieņem šo lēmumu. Jo saprotu, tur nav piedalījies viens speciālis, kur ir iepredzēt, jo skolotājs un tehnikos pārzinies, ko tie ir izveidzējuši. Bet runāt, ka iet nevajadzētu ne mazāk, kā par 23 tūkstošiem.
Es ļoti atvainos, vai ne? Te nav 23 tūkstoši, projektā ir 36. Jā, un te neiet runa pa vienā katlā, jā, bet tāpēc mēs arī komitejā runājam. Es atvainos, tu nepiedalīs. Es atvainos, ka es tevi pārtraucu pēc kārtiem. Ir tas, ka mēs komitejā apvienotē arī runājam par to, ka skolā prasīja vienu katlu stādīt un divi paliktu vecie. Ja? Bet radās tas jautājums, kāpēc nevar nomainīt tā visus četrus uzreiz, jā. Ja? Bet divus vecos atstāt, un tāpēc arī bija tāds lēmums komitejai, komitejas, kad šos sēdi sagatavo, ka nomainā visus četrus un liek divus apkures katlus, nevis pusi liek, pusi neliek, jūs sapratat, ja?
Tā jau nav pa vienu katlu,
nē,
katlu.
Nē.
Divus vienā?
Jā, divi paralēli katri strādā.
Divi paralēli katri.
Un viss aprīkojums, protams, kas tur pienādās, jā.
Pieņemsim, ka viens šāds katlis maksā kaut kādus tūkstošus, tā tā cena būs, jā. Man ir pārstīts tas, ka ir pieteicis tikai viens pretendents, un tas pats ir mūsu stimulē. Otrā lieta, pareizā, sako trīs punkti, kas man atziņa izbrīnur.
No.
Tas ir jaunā katlā ieneškanā telpā maksā 385. Ja, tas ir izsaukt neģeru brigādi, vai tas ir mērķi. Otrs moments ir veco katru izmērķšanu no kursures 1000 eiro. Un trešais moments ir katla piegādi, uz šo te skolu maksā 600 eiro.
Nē, redzēt, tā bija, ka, ja es pareizi saprotu, nu, skola var paskaidrot vairāk, ja, protams, bet, ja es pareizi saprotu, tad šī te ir kā kontrols summa, kurā ir apēram noslēgta, pēc tam skolā, ja tā summa iet pāri iepirkumā slēgstiem, skolai būs jāviet iepirkumi, tā kā likums pareizi, jā. Jā.
Jā.
jāliek cietiskam. Tas ir tikai konceptuāls lēmums, lai viņi to darītu un lai viņiem būtu atbalsts, kas ir tam viņu to savu projektu izdarīt dalīt.
Tā jau nav iepirkuma tāme, un šajā gadījumā, ka Simone to darīs, tas ir pilnīgi garam.
Jo lēmumai ir, ka dokumentāciju,
jā.
Tikai
tā, ir
pēc
paliks divi mākas apkūt? Nē, nepaliks, es taisnīju
otrādi. Būs divi granulu, kur tiks izmantot šie esošie, jo saprotu, ka divi ir pilni nedarba kārtībā.
Cik veci? Es viens, man liekam, ja man ja tā, ka man bija tikšanās ar skolas direktoru un pārvaldnieku, tad, ja man atmiņa nebija, tā vieniem bija 22 un vienam 18 gadi.
Malka taču arī
sagādā.
No, Lūdzu, vēl jautājumi.
Es vienīgi pēdējais gribēju pajaut ar tuvojās skolas gada sākumu, kā jums tur ar dušām skolētiem izskārši.
Vēl jautājumi par šo jau vēlas izteikties kāds. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu. Par sultuno apgādes organizēšanu daudz dzīvokļu mājā, skolotāju mājā, Lieptas pagasta Alupsnes novadā. Par šo jautājumu varu paskaidrot to, kad bija pavasarī, mēs pieņemam lēmumu par to, ka par šīs te apkures organizēšanu Lieptas šeit mājā, skolotāju mājā, ja? Tad visu laiku nevarējām tikt pie tāda kopsaucēja ar biedrību, ja, ko tad mēs par galu galā liekam. Ja. Un tāpēc tāpā šāds te politiskas vēlreiz uzsvaru lēmums, ka mēs šo summu piešķiram Lieptas skolotāju mājas biedrībai, ja, kas apsaimnieko šo māju, un šo apkuri organizē viņi paši. Tāds bija, tas ir lēmums, jā, ja? Un šodien piedalās arī biedrības pārstāvji, jā, ja? Tad vārds viņiem, vai viņi šādam risinājumam piekrīt vai nepiekrīt, jā. Ja? Biedrība piekrīt, jā. Ja? Ka viņi to šo apkuri un visu viņi organizē paši, šī te, viņiem tur arī, kur mēs tagad iesniedzam, ir arī viņu aptaujas, kāda tā apmēram summa vajadzīga, lai tā, kur ir nodrošina, jo tas ir viss saistīts, kā liels kompleks jautājums ar Lieptas internetskolas slēpšanu. Ja? Tāds man skaidrojas lūdzu deputātiem, kādi jautājumi.
Kas
man teikt,
kad
ir
šīs nepiekrīšanas?
Bet kā mēs paliekam uz apkuri? Jo desmit dzīvokļos man dzīvo pensionāri, kuriem ir 70 un pat 3, ir 80. trijos ielūkļos, nu, sakarāk skolas likvidāciju bezdarbnieki. Jau, nu, vismaz divos ielūkļos jau skatās uz Alūksnes pusi doties projām. Nu, mums ir rezidēja.
Jā.
Iekrāt mēs neko daudz nevaram, mums arī un ūdens augstā caurulēs tagad jāmaina jums savu.
Un es vēl varu, varu papildināt arī, ja ko tagad biedrība runājā, kur tas ir, kur tā problēma rodas, ja, ir problēma ir tāda, kad šī te katlu māja, kas, ja, pirmkārt, šī māja bija pieslēgta šai kopējai katlu māja jau padomju laikā, un pēc tam, kad tika pieņemts likums par, kad varēja iedzīvotāji privatizēt, tad arī iedzīvotie kā niekurš no mums, kuriem bija iespēja, nu, kuri dzīvojas tādās mājās, piedalījās un arī viņi privatizēja. Tas nav tā, ka šī te atkurēta šai mājai būtu kaut kādu voluntāri piesvarta, ja? Un otrs jautājums ir arī vēl tas, ka šajā katlumājā pamatā katls, kas kurināja Lietuvas internotu skolu, ir kā dāvinājums skolai, un tā nav šī biedrība, bet skolas biedrība, kur tas dāvinājums ir nebalt no Somijas. Jā, jā Somijas dāvinājums ir, kur šitai dāvinājumā ir norādīts, ka tas katls ir izmantojams izglītības iestādes apkurēji, ja? Un tad arī tagad ir tā, ka mēs nevaram to nodrošināt, ka viņa to katlu var, piemēram, uzdāvināt Lietuvas vidusskolai, ja? Jā, un otrs ir jautājums, ja viņa tā māja paliek uz tā vecā katla, kas kā rezerves katls ir, kas pamatā ir caurs un viss pārējais, tad tas nozīmē, ka mēs šo māju praktiski pakļaujam nereālam izmaksām, kas būs jāmaksā papkuri, ja? Nu, tāds ir skaidrojums mans, ja? Tāpēc es arī saprotu, ka pieņemot šo lēmumu, ja mēs piešķiram līdzekļus tieši biedrībai, es vēlreiz uzsveru, tas ir politiskas lēmums, ja mēs šo lēmumu nepieņem, tad vienīgais risinājums ir, ka mēs ejam savu Simoni, un tad, protams, šis process būs, nu, kāds es nesaku, ka garāks, bet to, ka viņš būs stipri dārgāks, tas ir viennozīmīgi. Tas ir mans skaidrojums. Ja? Tā kā lūdzu, ja ir kādi jautājumi, uzdodiet un atbildēsim. Kāds vēlas izteikties varbūt? Ja nav nevienā lūdzu balsot deputātiem. Nav viena balsojuma, es atvainojos.
No tā viena balsojuma, es nebalsoju, es nebalsoju par, bet es arī tiek nokomentēt to, ka šobrīd jārēķinās jau tad, kad mēs veicām faktiski, tās ir tādas pagastā lielas struktūrālas izmaiņas, lai to internāli pamatskolu, to bija jārēķinās iepriekš, un vēl es gribēju atkārtināt, ka mums tūlīt tuvojas trešo ziemu vēl vienu mājā, kāpņu telku, kurā cilvēki ir bez apkures, ar pilnīgi bez kā, arī mājas daļā ir sadrošanas robežas, ja? Arī tā ir mūsu problēma.
Ja, pa to, ja to tu uzdevi jautājumu, ka beigsies sēdi, es paskaidrošu, ka tik mēs tālu tikuši, ja?
Nē, tas ir visiem, tā ir visu problēma.
Jā, tas ir tā, balsojums par 9, atturās 1, Jana Zilkalne, nepiedalās Laimanas Sīpuls. Tā. Tālāk, nākošais par grozījumu Alusas noda domes 2018. gada 22. marta lēmuma numura 87 par Alusas noda pašvaldības autonomās funkcijas sūtumā gada sabiedrības un pakalpojumas teikšos organizas deleģēšana akcijas sabiedrības simoni. Tas ir saistīts ar mūsu iepriekšējā lēmumu, iepriekšējais jāatsveļ, ja? Kad viņi dara paši viņas organizētājus. Ja? Sapratāt. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Nav viena balsojuma man, vai dators, vai arī nebalso. Jana nav tavā balsojuma. Datoram problēma? Ne, man nepar... Tu paskatīties.
Jā, tad jau skatīt.
Jā, jā. Lēmums pieņems. Un, kolēģi, pēdējais jautājums, ja, par, pašval, par pārvaldības tiesību nodošanu. Šis jautājums arī tika likts uz šodienu sēdi tāpēc, ka vakar iesniedzam un mums ir noteiktā laikā jāsteidz atbildē. Un, ja mēs nesniedzam, nu, tam man jāsauc atkārtas sēdi, ja tāpēc viņš tika uzmanis. Ir kādi jautājumi vēl? Kas vēlas izteikties?
Man ir jautājums tā, bet situācija ir, tur ir vidu laikam pašvaldības dzīvokļi. Ja kāda situācija ir samaksa?
Patreiz man nav teikuši, ka būtu problēmas. Nu kā, es varu tev atbildēt par katru dzīvokli. Ja vienkārši, ja ir, mēs šodien runājam par jautājumu, par pārvaldības tiesību pieņemšanu nedodošu. Tikpat labi jūs man varat uzdot arī jautājumu, vai ap māju sētnieks svalka vai nesvalka. Es nevaru atbildēt šodien. Ja tāds jautājums būs, tad es arī sagatavošu atbildi.
Es to
Jā, bet, tā, bet to, kad ja patī tā mājas iedzīvotie kopīgai pieņems tādu lēmumu, man nav tiesības viņu vēl neapsīt.
Jā, tikai tā jau.
Bet es nevaru atbildēt uz to jautājumu. Ja vajadzēs, es mums varu sagatavot par visiem dzīvokļiem, tas ir maksājums par to. Ja ir vēl jautājumi? Lūdzu balsot, ja? Lēmums pieņems. Paldies visi lēmumu jautājumu izskatīt. Tik klātaisošiem paldies par piedalīšanu. Deputāti.